Hostem ve studiu Eva Talks je Iveta Fabišová, podnikatelka a profesionální cukrářka. Dobrý den.
Dobrý den.
Iveto, vy jste velmi známá cukrářka, ale řekněte mi, byla cukrařina vaším snem i v mládí? Toužila jste po této kariéře?
Toužila, akorát já jsem to asi říkala mockrát, ale já jsem byla docela dobrá ve škole, takže si moc moji rodiče, a to teda platí bohužel do dneška, že prostě na učiliště chodí většinou děti, které nemají tak dobrý prospěch. A když to studio vám jde lépe, tak jdete na gymnázium, případně potom na vysokou školu. Což já byla ten druhý případ, takže moje rodiče si neuměli úplně představit, že bych prostě ze základní školy šla jako na učiliště. To úplně nechtěli, takže jsem nějak tu myšlenku toho vůbec jako dělat cukrařinu opustila. Šla jsem na gymnázium, po gymnázium a logicky pokračujete na vysokou školu. A tam jsem nějak víc a víc začala jako, mě to srdce táhlo ke gastronomii a k pečení. A pak jsem tu kariéru vlastně úplně změnila. Takže jako ano, někde v hloubi duše to bylo vždycky, jenom se to asi projevilo jako nejvíc úplně až potom později, když jsem jako pochopila, že sociální pedagogiku opravdu dělat nechci.
A když jste potom toužila, tak znamenalo to, že jste třeba doma hodně pekla, zkoušela recepty, protože tehdy nebyl internet, nebyly žádné možnosti nějakých YouTube.
O to mělo takový jako různý fáze. Když jsem byla menší, tak víc, potom v pubertě mě to tak jako v těch 17, 18 mě to trochu jako opustilo. To jsem byla takovej jako docela divoký puberták, řekla bych, tak to jsem úplně jakoby neměla. A potom zase úplně nejvíce mi to vrátilo na vysoké škole, kde opravdu já jsem mezi gymnáziem a vysokou školou odjela ještě skoro na 2 roky do Spojených států, do New Yorku, kde jsem žila, a vrátila jsem se jako vlastně velmi dospělý člověk. Takže jsem nějak najednou měla pocit, že si moc nerozumím se svými jako vrstevníky, protože prostě to bylo klasicky jako vysokoškolský život, plný prostě mejdanů a večírku. A mě už to moc nebavilo.
Mm-hmm.
Takže jsem z prezenčního studia přišla na dálkové, začala jsem pracovat pro jako různé společnosti, abych se nějak uživila, nemuseli rodiče už prostě jako mě platit ubytování a školu a tak. No a do toho jsem vařila a pekla. A tam jsem vlastně víc a víc prostě zjišťovala, že opravdu tu práci mám ráda, že mě to baví, že je to přesně ta činnost, u které nehlídáte ten čas a je vám úplně jedno, jestli tam strávíte 10 hodin nebo 16, prostě neměříte to. A i když jdete domů fyzicky unavená, tak ta hlava je šťastná. A to mě jako naplňovalo a vlastně víc a víc jsem přemýšlela vlastně, jak to udělat, abych se k tomu oboru nějak dostala. A až vlastně soutěž na nože byla taková úplně jako revoluční pro mě.
Byla tam ta vášeň, jak se říká, která je podstatná pro to, aby člověk dělal opravdu to, co ho baví. Vy jste mnoho let působila v developerské firmě. Co bylo tím impulzem? Byla to právě ta soutěž na nože, nebo bylo jich víc, že jste v roce 2013 otevřela svou první cukrárnu?
No, já myslím, že těch impulzů bylo víc. Soutěž na nože asi byla taková hlavní, protože tam jsem vlastně měla tu příležitost si tak nezávazně vlastně vyzkoušet, co ten obor obnáší, tak jako velmi koncentrovaně, řekla bych. A zároveň jsem si mohla jako říct po tom měsíci, protože to natáčení trvalo měsíc, tak jsem si po tom měsíci mohla říct, jako baví tě to, anebo, protože častokrát se mi třeba stává i dneska, že za mnou přijdou nějaký uchazeči prostě k nám o práci a říkají, já hrozně ráda jako peču. A já říkám, no on je vždycky rozdíl trochu upéct jako 3 bábovky doma a potom udělat 600 dortů. Prostě to jsou jako úplně 2 nesrovnatelné prostě jako úkoly nebo roviny. Takže vždycky říkám, tak právě já měla tu výhodu, že jsem si najednou mohla jako vlastně vyzkoušet tu dřinu, ten záhul, i tu psychickou náročnost té práce a říct si po tom měsíci, jo, vlastně tě to furt baví a je to pořád dobrý, anebo ne, hele, peč prostě pár bábovek doma a dorty pro kamarády a stačí. A já po tom měsíci prostě si říkám, hele, je to vlastně super a opravdu bych to chtěla dělat. A tam jsem se rozhodla, že už se do kanceláře nevrátím a že se pokusím nějaký tu vlastně cestou gastronomie.
A když jste se rozhodla pro tak odvážný krok, jak na to reagovalo vaše okolí? Měla jste podporu nebo spíš nechápali tento krok do té nejistoty?
No moc nechápali. Tak samozřejmě bylo mi, kolik mi bylo, 24, 23, něco takového. Měla jsem vlastně dobrý zaměstnání, měla jsem k tomu jako spoustu vlastně výhod, takže pro moji rodiče z malého města to bylo jako úplně nepochopitelné, že vlastně opouštíte přesně to jako jistý, klidný zázemí a vrháte se jako do něčeho, kde vůbec nemáte jistotu toho jako úspěchu. Takže úplně ta velká podpora tam asi nebyla. Dneska jsou asi rádi, že jsem je neposlechla, ale tenkrát asi myslím, že moc nadšení nebyli.
A co vám pomohlo jít si za svým snem a nenechat se odradit?
Já jsem nějak vnitřně prostě věděla, že ta cesta je správná. A vlastně i ve všech těch jako životních situacích, které prostě jsou nahoru dolů, tak jsem jako vždycky věděla, že jdu jako správnou cestou, že prostě to je, to nějak vnitřně cítíte, že když děláte něco, co máte opravdu ráda, tak si vlastně neumíte představit, že byste dělali něco jiného. A řeknete si, to nějak dopadne, prostě nějak mi ten vesmír mi to jako mi pomůže a nějak prostě ty energie se spojí a bude to jako všechno fungovat. A já jsem v tomhle, jako mám to smýšlení vlastně takovýhle, že prostě vždycky jako věřím tomu osudu, že prostě nějak tak to má být a je to jako správně, tak se tomu tak jako, to mám říct, jako oddaně vlastně oddám.
A to zní hezky. A říká se, že cesta přes překážky vede k hvězdám, nebo k hvězdám vede přes překážky. Bylo vše tak, jak jste si naplánovala. Předpokládám, že úplně lehké to nebylo. A co vám pomohlo se nenechat těma překážkama odradit?
Tak už nějak asi, tak zaprvé už když na tu cestu jdete, tak předpokládáte, že to úplně nebude jako jednoduché a růžové. Kdyby bylo, tak dneska všichni máme splněné svoje sny a všichni jsme jako mega úspěšní v tom, co chceme dělat. Ono právě jako ta odhodlanost, ta vytrvalost je to, co vás potom oddělí od těch, řekněme, jako neúspěšných. Vůči těm úspěšným je to opravdu podle mě jenom ta ochota tomu obětovat ten čas a dát tomu tu energii. Takže ty překážky nebyly jednoduchý, ale já jsem je prostě brala tak, že k tomu patří, že prostě jinak by to jako nešlo. Takže i když občas prostě padáte na hubu, tak ale prostě víte, že stejně musíte vstát, pokud chcete dojít k tomu cíli, protože jinak se můžete plácat po zbytek života v tom bahně, ale jako nikdo vás z toho bahna nevytáhne. To vždycky to je jenom na vás, na vaší vlastní jako síle a energii. A tady nějak to vědomí, který mám nějak takhle jako nastavený vlastně v hlavě, mě na té cestě prostě pomáhá.
A vy jste mnoho let podnikala se svým bývalým manželem. A mě by zajímal váš názor, ať už třeba, jak jste se na to dívala tehdy a zároveň postupem času. Jaké to je, když se pracovní život prolíná s tím osobním?
Tak já vzhledem k tomu, jaký ten můj příběh měl vývoj, tak bych rozhodně nikomu nepracovala. Pracovat se svým manželem, podnikat, anebo si to velmi dobře jako právně ošetřit. A protože teďka vlastně zpětně, my teda nejsme ještě pořád rozvedení, ty věci se neustále řeší. A teď vlastně zpětně vidím jako svoji extrémní naivitu. A vlastně se na nikoho nezlobím v tom příběhu. Jediný, na koho se zlobím, jsem já sama. Tím, že jsem ty věci asi neviděla, že jsem v nich právě byla tak naivní a důvěřivá. Což je samozřejmě jako asi logický krok, ještě u nás jako u žen, že věříte tomu jako partnerovi, že máte dvě děti. Ale myslím si, že je jako, když už se rozhodnete podnikat, ať už s kamarádem, kamarádkou nebo manželem, jako naučit se odlišovat opravdu ty osobní věci od těch pracovních, protože na začátku si říct, co budeme dělat, když nastane nějaký konflikt a mít vlastně jasně jako připravený ty karty, podle kterých pak budete hrát, protože v té době, kdy jste na té přátelské rovině, tak jste schopný se ty věci jako velmi vlastně dobře jako nastavit a máte oba jako potřebu být vůči tomu druhému fér. Ale ve chvíli, kdy se rozejdete už v té rovině jako nepřátelské, řekněme, tak pak se ty věci jako velmi těžce řeší. Takže to je takové jako moje doporučení. A jinak si myslím, že je opravdu jako velmi důležitý, aby oba dva byli jako vyspělí mentálně, protože ať už jeden nebo druhý, když jako není, tak přesně to naráží na to, že do toho ten člověk začne strašně projevovat to svoje ego najednou. My ženy jsme třeba víc vztahovační, takže si to bereme jako osobně. Velmi těžce se odděluje to, že s někým řešíte něco pracovního a pak se s ním máte dát večer v klidu večeři a vlastně hladit ho po zádech a říkat, jak ho máte ráda, když vás jako 3 hodiny předtím naštval. Sice skrz úplně něco, co vlastně nesouvisí s vaším partnerským vztahem, ale ty věci odlišit je jako velmi podle mě jako složitý a je to aspoň z mýho pohledu jako velká teda jako škola života.
Já si teda osobně myslím taky, že je to hodně náročné, ze své vlastní zkušenosti to taky nedoporučoval a obdivuju lidi, kteří celý život spolu třeba podnikají a zároveň mají krásné harmonické manželství. Vy jste jednou z evangelistek vysoké francouzské cukrařiny v Čechách. Vybudovala jste síť cukráren, pak se stalo to, co už jste naznačila, vlastně konfliktem s manželem nebo rozchodem. Ty cukrárny zůstaly jemu. Musela to pro vás být neskutečně rána, ten příběh rezonoval médií. Jak jste se s tím vyrovnávala v ty první dny, momenty, situace?
Tak já jsem asi nikdy nevěřila, že se to stalo. Se to stalo jako velmi rychle. Samozřejmě ty konflikty nějak jako gradovaly, ale já jsem vlastně nikdy nevěřila, že by se to mohlo stát takhle. Já jsem to vlastně ta situace nastala, že já prostě ráno jela do práce a přišla mi SMS, že s kavárnama už nemám nic společného. A vy sedíte v tom autě na tom parkovišti, pochopíte vlastně velmi rychle, protože tomu předcházely nějaké situace, že je to teda asi jako finální. A samozřejmě se začaly dít jako neúplně hezký věci ze stran, ať už teda jako bývalého manžela nebo různých jako kolegů, vlastně, kteří s vámi prostě pracovali, tak najednou ty tábory nebo ty nůžky se jako strašně rychle a velmi rychle jako otevřou. Takže ti, co s váma byli vlastně kamarádi, tak během posledně pár minut už jsou vaši nepřátelé. Což je jako strašně, mě v tom vlastně nejvíc dneska s odstupem času vlastně bolí ta lidská rovina. To, kam jsou lidi vlastně schopní jako zajít, jak vlastně zapomenou na nějaký věc. Protože to materiálno, který mu zůstalo, dneska čert ho vem a vlastně, a říkám to pořád a říkám to s velkou upřímností, já to dneska právě s odstupem těch let jako považuji za nejlepší věc, která se mi v životě stala, protože já bych asi sama na to odvahu neměla odejít, protože jsem asi normální člověk, který prostě lpí na nějaký materiálnu. Vidíte ty místa, do kterých jste vložila jako x let svýho života, svojí energie. Obětovala jste tomu čas, kdy jste mohla být s dětma, tak jste nebyla a byla jste v té práci. Takže vlastně cítíte najednou strašnou jako, cítíte jako nefér. Ale to jsou ty první momenty a pak najednou jdete nějak tou cestou a podaří se vám nějaký věci a dneska fakt to vnímám, že tu svobodu, kterou jsem tím získala, byla vlastně nejcennější věc, kterou mi dal tady tímhle jako rozchodem. Ale nejvíc mě v tom jako pořád vlastně bolí ty lidi. Že já to asi neumím a nejsem takový člověk, že přece jenom jsme spolu strávili nějaký kus života a já tomu rozumím, že vždycky si musíte vybrat nějakou jako stranu, na který budete prostě stát. Ale minimálně asi z nějakého lidského bych ty konflikty jako neostřila, nepřilívala bych jako vodu do ohně, spíš bych prostě se snažila vlastně ty dva lidi, kterým se to stalo, nebo který to jako zažívají, posadit k jednomu stolu. Snažila bych se vlastně vnímat, že jsou to dvě strany, každá strana má na to nějaký názor. Ale tady to spíš opravdu bylo tak, že se ta situace jako gradovala ještě vlastně víc, než z mýho pohledu bylo jako nezbytně nutný a dělali se na schvály od lidí, se kterými jste prostě trávila sobotní odpoledne. A to mě v tom asi jako bolelo vlastně nejvíc, že jsem si říkala jako těch lží, co jsem si jako přečetla a dozvěděla a dozvídám ještě pořád, tak to mě asi jako přišlo vlastně v tom jako nejvíc líto.
Že to nebylo zklamání jenom ze strany manžela, ale
vlastně toho okolí, že tak se jako vlastně zachovali a to strana toho manžela, to si vždycky jako vlastně, já ani dneska je nechci nějak jako moralizovat, já si vždycky říkám, že každý si to své zrcadlo jako, nebo ten pohled na sebe v tom zrcadle musí jako vyžrat sám, to jako není zodpovědnost nás druhých a já ani tady tohle jako nemám, že bych chtěla někoho jako moralizovat. Já vždycky říkám, že pro mě je důležitý to, že když ráno vstanu, tak se do toho zrcadla můžu podívat a já vlastně celý ty roky pořád říkám ten stejný příběh jako do kolečka, zatímco mám pocit, že na té druhé straně se nemusím daleko měnit. A to mi dává nějaký můj jako vnitřní klid, ale je vám to tak nějak jako lidsky vlastně jako líto, že si jako řeknete, ty jo, stálo vám to za to.
S odstupem času to člověk dokáže vidět už úplně jinak, ale když se to stalo, tak ty první opravdu dny, týdny, měsíce, bylo vám jasné hned, že přijde druhý začátek, nebo jste přemýšlela kudy, jak dál?
No, já jsem měla takový jako různý fáze. Zaprvé jako, než si říkáte, to přece není možný, to jako nemůže být. A u nás opravdu ta situace byla taková, že z těch jako 4 provozoven, kde máte nastavenou nějak tu výrobu, máte ten tým těch 120 lidí, máte tu cukrářskou akademii, kde fungujete, tak najednou jste jako sama, zjistíte, že vlastně celý roky jste fungovala v nějakém systému, který vám sice právně nepatřil, ale měla jste pocit, že vám patří minimálně, jako morálně, tak se najednou probudíte z toho snu, zjistíte, že teda tak morálka tu není a je tu tedy právo, kde vám vlastně jako to nenáleží. Protože jste naivně teda důvěřovala vašemu nejbližšímu člověkovi. Teď vlastně zjistíte, že v podstatě nemáte žádný příjem, ani žádné úspory, protože jste nějak fungovala do té doby a musíte začít nějak fungovat. Takže vlastně zvažujete různý, že se vrátíte do kanceláře. Měla jsem nabídku dělat šéfredaktorku pro nějaký časopis o jídle. Tak to taky tak jako zvažujete. A pak si řeknete vlastně, co doprčíš, děti, já už neumím po těch letech nic jiného, než péct dorty. A mě v té době vlastně velmi nahrála jako covidová doba, kde celý svět fungoval v offlineu, teda v onlineu, pardon, ne v offlineu, ale v onlineu. Takže já jsem pomocí mého kamaráda, ať už fotografa, webaře, tak jsem vytvořila vlastně kolekci nových dortů, čokolád, sušenek, desertů a spustila jsem vlastně v podstatě do 2 měsíců. Já jsem nějak tu výpověď, řekněme, dostala někdy na přelomu září, říjen a vlastně v listopadu jsem spouštěla jakoby svůj e-shop. A v té době, když já jsem to zveřejnila, že se to stalo, tak opravdu se strhla jako neskutečná vlna solidarity. Takže mi právě třeba zavolal ředitel z hotelu Diplomat a nabídl mi, hele, my máme vlastně zavřený hotel, v podstatě máme tady velký kuchyně, nikdo tu není, je to takový hotel duchů. Nechcete tady péct? Což jako já jsem měla sice e-shop, ale vlastně jsem neměla ten prostor, kde vyrábět. Takže najednou mi ten vesmír mi dal ten prostor, kde jsem prostě mohla vyrábět. Časem jsem si mohla dovolit prostě kolegyni, která mi prostě chodila pomáhat. Ale bylo to jako šílený období, protože najednou přesně jste zvyklá, že ty věci jsou nějak zaběhlý. Máte, jsem to taky říkala v nějakém rozhovoru, máte jako x těch forem všeho, ale najednou se dostanete do situace, že nemáte prostředky k tomu, abyste si koupila těch forem 20. Vy si jako můžete koupit jenom jednu, což vás začne strašně jako omezovat, protože to všechno trvá mnohem jako díl času. Tak já opravdu v té době fungovala často tak, že moje maminka se k nám vlastně přestěhovala, pomáhala mi s dětmi. A já většinou fungovala tak, že jsem děti vyzvedala, šla jsem do práce, odvezla jsem děti škola, vrátila jsem se pro ně, dovezla jsem je mamince domů a třeba jsem se na hodinu vyspala a v 6 hodin jsem šla znova do práce a vracela jsem se většinou, když děti třeba obědvaly, jako víkendy jezdila jsem 3-4 noční prostě týdně. A protože právě ještě tou vlnou té solidarity se najednou stalo, že my vůbec neměli systém na to, že každý skoro, nebo jako spousta vlastně zákazníků, kterých nám chodila, najednou si přečetli ten příběh, tak mě chtěli podpořit a koupili si ten dort. Což bylo skvělý, ale zároveň vlastně jako blbý v tom, že my na to vůbec nebyli jako připravený. A bylo to jako strašně punkový všechno, takový opravdu jako na koleni. Jsme to tam prostě s mojí maminkou a s mými jako kamarády a kolegy prostě pláceli, jak se jako dalo. Ale já jsem zároveň věděla, že s tím dlouho jako nevystačíme. Že jednou prostě covid skončí, svět se zase vrátí nějak do normálu, všechno se otevře, tak jsem věděla, že budu muset hledat nějaký prostor. A v té době mi vlastně moje tehdejší advokátka říkala, a proč nezavoláte vlastně do ty Verichovy vily? Teď vám to tam tak slušelo. A já jsem vlastně říkala, teď to je vlastně pravda. A zavolala jsem tenkrát vlastně panu Pospíšilovi, který řídí vlastně nadaci Jana a Medy Mládkových a on říká, no, teď taková byla vždycky dohoda, že vlastně ve Verichově vile je značka IF. A takhle vlastně se to potom stalo, že jsem se mohla vrátit do Verichovy vily. Ne teda tak úplně harmonicky, ona samozřejmě tomu předcházela spousta jako jednáních a nějakých vyjednáváních, protože vlastně v tom prostoru jsme fungovali i předtím a manžel asi se ho nechtěl úplně vzdávat, takže to bylo takový složitý, ale nakonec se to jako díky bohu všechno podařilo a teď to bude 3. léto, co jsme zpátky ve Verichovce.
Já jsem moc ráda, že i ty náročné příběhy pak mývají takový happy end, ale samozřejmě ta cesta je dlouhá, náročná, bolavá. A ještě mi řekněte, muselo to být opravdu náročné. Jak vy sama jste se s tím vyrovnávala? Jedna věc je jet na ten setrvační mod, že víte, že musíte uživit děti, musíte nějak zaplatit faktury, ale druhá věc je, jako, co vám samotné pomohlo? Měla jste tu sílu uvnitř, nebo třeba jste i nějaké terapie?
Já měla asi tu vnitřní sílu. První věc je, že opravdu nastavíte nějakého jako autopilota, prostě na kterého prostě to sepnete a víte, že pravděpodobně, nebo takhle, nevíte, kdy jako ten let skončí. Prostě letíme a nevíme vlastně, jako, jak dlouho to bude trvat. Já jsem se strašně spíš děsila jako toho momentu. Já už jsem za ty roky těch jako nelehkých situací, a teď nemyslím jenom tou situaci, kterou se mi stala, ale obecně jako v gastronomii, věděla, že ta práce je jako těžká a fakt není to úplně pro každýho. Tak jsem vždycky věděla, že to tělo je schopné zvládnout opravdu jako spoustu věcí, že tou hlavou ho můžete opravdu jako dotlačit do jako neskutečného maxima. Ale mě spíš strašně v hlavě nějak jako děsil ten moment, kdy toho autopilota jako vypnu a strašně jsem se bála, že to tělo nějak to celé jako úplně nedá. Ale nějak jsem to zvládla. Ono vlastně, jsme se o tom bavili před začátkem toho rozhovoru, ono moc nemáte jako těch možností. Ono, když se vám stane něco takhle extrémního, tak vlastně v tu chvíli právě ten autopilot, že vypnete všechno, co nepotřebujete a jenom jedete opravdu, jak takové, já jsem vždycky říkala, že jsem byla takový kůň na staromáku, prostě s těma klapkama na těch očích. A vlastně to, co jsem nepotřebovala, nebo to, co by mě jakkoliv vlastně už tě bralo tu energii, tak jsem úplně od sebe jako vlastně musela dávat pryč a opravdu jediný, co jsem jako řešila, bylo, jako práce, děti a uživit děti a nic a pořád a do kolečka. A nic mezi tím, na nic jako jinýho vlastně nebyl jako čas. A berete to tak, ono, často se mě jako spousta žen vlastně ptá, jak jste to jako zvládla. Já říkám, ale já jsem se takhle nikdy neptala. Na to prostě nemáte v tu danou situaci vůbec čas. Ono opravdu to, teď to nechci jako přehánět, ale jako bojujete vlastně o svůj život, protože já jsem říkala, já jsem si neměla představit, že bych dělala něco jiného. Nechcete najednou. A teď mi začaly přesně ty ženy, to ještě taky bylo druhý, co bylo jako velká motivace je, že mi začaly do jako na sociálních sítích do zpráv chodit podobné příběhy od jiných žen a strašně vám fandili a říkali, já jsem v podobné situaci a když to zvládnete vy, tak to zvládnu i já. Nebo já jsem teďka s vámi četla rozhovor a mě to hrozně inspirovalo. A já jsem najednou si říkala, co bych jim řekla. Já jsem si jako neuměla, přitom to byly úplně jako vlastně neznámý ženy, vůči kterým bych nemusela mít vůbec žádný pocit zodpovědnosti, ale já nějak měla. Já jsem najednou jsem si nějak říkala, co bych jako, jak bych se tomu světu, když chápu, že světu jsem úplně ukradená, ale co bych jako tomu světu vlastně řekla? Jako, že jsem to vzdala, to se mi nechtělo. A zároveň jsem nechtěla ani jednou mým dětem říkat, že jsem to vzdala. A strašně bych si přála, aby jednou až ty děti budou trochu větší a budou schopný si na to udělat jako vlastně sami úplně ten obrázek. Aniž by jim k tomu cokoliv říkal táta a cokoliv jim k tomu říkala máma. Prostě si sami vytvořili svůj vlastní názor na tu situaci. Tak, aby si vlastně řekli, tyjo, mami, jako dobrý. Že oni to se mnou žili, samozřejmě, že to žili. Chodila jim domů prostě ta unavená maminka, jako vyčerpaná. Zažívali mě v té výrobě, kde na mě prostě čekali, než se nějaký věci dodělali. A furt jsem se snažila to na ně jako nepřenášet, protože jsem se snažila ve chvíli, kdy už jako fakt padáte unavu, tak se jako otočit a vlastně dělat, že je všechno dobrý a že všechno prostě zvládne. Tak bych se prostě přála, aby vlastně si tohle jako řekli. Aby to byl ten můj závěr toho příběhu, aby vlastně ty děti jako pocítili vlastně píchu na tu mámu, tak to bych si přál.
To je krásné a moc vám to přeju. A já se ještě teda zeptám, dneska už s odstupem času, když se ty ženy dostanou do podobné situace, samozřejmě může být úplně jiná okolnostmi, ale třeba zůstanou s dětmi samé, musí je uživit, nebo přesně nějak to podnikání společné se najednou rozdělí. Co byste jim dneska poradila?
Já si myslím, že je potřeba jako na to myslet od začátku. To si teda myslím. Ono, mě to říká vždycky můj právník, víte, já tu praxi dělám jako spoustu let, teď teda jako používám jeho slova a vždycky ve většině případů zažívám situaci takovou, že chlapi schovávají prachy a ženy schovávají děti. Tím se nechci vůbec dotknout jako mužů, ono neříkám, že to je prostě pravidlo, ale je to jako mnohem častější, že ty muži se nezachovají jako vůči ženám fair, než že by se ženy nechovaly fair vůči mužům. Tím říkám vůbec, dám i spoustu příběhů, kdy teda my ženy taky jako můžeme zavet. Takže vůbec to teďka nechci tady jako paušalizovat, to ne. Ale myslím si, že je strašně důležitý, a to se vracím tomu, co jsem jakoby říkala na začátku, prostě mít ty pravidla, ty hry daný prostě od začátku. A vlastně si je opravdu jako vykomunikovat předtím, než tu hru začnete hrát. A to si myslím, že je prostě strašně důležitý, protože my ženy, jak máme právě tady tu jako naivitu v sobě, takovou tu asi víc jako důvěřivost a ještě vůči jako mužům, se kterým máme děti, tak si myslím, že je to jako dobrý. A to si myslím, že bych se taky přála, kdyby jsme vlastně jako naše dcery jako učili, protože aspoň moje maminka to tak vnímám, že přesně byla jako generace, který byly jako plně závislí na mužích. Byli, že jo, doma, prostě starali se o děti nebo chodili nějak do práce, ale vždycky ten muž byl ten, který držel, řekněme, ten příjem nebo měl ten větší jakoby příjem. A já myslím, že prostě je důležitý, aby ta žena furt měla jako možnost té svobody nebo aby věděla, že ať se stane cokoliv, tak to prostě sama zvládne. A to si myslím, že je hrozně důležitý. A tím teď vůbec nechci říct, že se má chovat jako feministicky a vůbec. Měla by pořád zůstat jako ženou a myslím, že ty role jsou jako správně rozdělený. Ale je prostě důležitý podle mě sepsat si ty pravidla předtím, než se ta hra začne hrát. Tak to vnímat.
Děkuji. A vy už nyní máte několikátým rokem úspěšnou cukrárnu ve Verichově Vile. Působíte v tuto chvíli šťastně, vypadáte moc hezky. A jaké jsou vaše další plány? Protože o tom, co máte za sebou, tak kdyby to člověk nevěděl, tak to nepozná.
Děkuju, to je hezké. Tak ona láska dělá divy, já to vždycky říkám. Ono potom zase se to vždycky ta karta se otočí a pak já vždycky říkám, že to, co jednou jdete do toho mínusu, tak potom zase naopak vám ten svět vrátí jako někde jinde a vrátí vám to v tom plusu. Takže já myslím, že ten vesmír se furt snaží ty věci vyrovnávat a je to úplně jako v pořádku. Moje plány teďka, já bych si přála, aby jsme měli vlastní výrobu, jakoby velikou takovou. My jsme teď v pronajaté výrobě. Je to hrozně fajn tam, ale mám pocit, že bychom si zasloužili jako hezčí výrobu. Takže teď nechci o tom ještě úplně jako mluvit, ale je to v nějakých jako nějaké přípravné fázi vlastně výrobu s takovým malým butikem. Tak to je jako můj takový pracovní cíl, řekněme. A ten osobní, já bych si asi přála, aby tam v tom životě byly ty lidi, kteří tam jsou. A ty energie, které tam teďka jsou, ty aby se nezměnily. To bych byla vlastně jako ráda.
Já vám budu přát, ať všechno jde tím správným směrem. Ať jste šťastná, ať se vám podaří i ta vlastní výroba. Moc děkuji, že jste přijala pozvání.
Já taky moc děkuji a přeju vám hodně štěstí.
Děkuji. Hostem pořadu Eva Talks byla Iveta Fabišová, podnikatelka a cukrářka. V rozhovoru s Ivetou Fabišovou mi rezonovalo hned několik myšlenek. Tou první je cesta za jejím snem. I když ten sen se zdál být pro rodiče i okolí nereálný nebo nějaká složitá cesta, Iveta měla k cukrařině už od dětství blízko a v dospělosti se rozhodla touto cestou vydat. Šla si za svým snem, nevzdávala se, věřila a opravdu se jí podařilo vybudovat síť cukráren a být úspěšná v tomto oboru. Čili první inspirace, nebát se jít si za svým snem. Druhou myšlenkou a také radou od Ivety je nebýt naivní, protože když se spojil její profesionální život s tím osobním, tak určitě zpočátku se zdálo, že všechno bude v pořádku, ale okolnosti ukázaly, že cesta není tak růžová. Proto pokud některé ženy a muži podnikají společně, myslím tím partnery, manželi, je dobré v době v počátku nebo prostě v době, kdy je tam hezký vztah, si určit nějaká pravidla, nějaké mantinely pro krizové scénáře. Bude se tak daleko jednodušeji všechno řešit, pokud by se ukázalo, že společná cesta bude mít někde konec. A závěrem bych ráda zmínila to, co Iveta řekla, a to, že každá žena v sobě má sílu. I ona, když se dostala do nepříjemné situace a vlastně ze dne na den přišla o to, co vybudovala, tak sice jak naznačovala, nasedla na autopilota, ale jela cestou, kterou věděla, že prostě chce zvládnout, že to chce dát a aniž by hledala terapie nebo odbornou pomoc, našla v sobě tu sílu, tu odvahu začít od začátku a budovat to, co už jednou budovala, opět od nuly. A je na cestě už několik let, která ukazuje, že se jí to daří, že tu sílu v sobě má a tu sílu v sobě má každá z nás. Každý člověk může pracovat s energií, kterou má a hlavně to prostě nesmí zdávat a musí věřit.